Қазан Татарстан нефть газ химиясы форумы 2023-ні өткәру үшін мәйданшық болашақ. Анда Иран, Қытай, Белоруссия, Камерун, Өзбекстан һәм башқа елләрдән 160-тан артық компания вәкилләре қатнашачақ. Форум программасында Тат Ойл Экспо халықара күргәзмәсе, конференциялар, түгәрәк өстәлләр һәм тәэмин итүче көннәре булачақ. Шара 31 августтан 2 сентябрьгә кадәр Қазан Экспо халықара күргәзмәләр үзәгендә уза. Шара Татарстан нефтенең 80 ел лыгына багышлана. Көлиятләрдә өйрәтелә торган һөнәрләр исемлегенә пилотсыз авиация системалары операторларында керттеләр. Аларны авырлыгы 30 килограммга кадәр тәшкил иткән дроннар белән идарә итәргә өйрәтәчәкләр. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов шулай дип белдерде. Әле яңагына эшче һөнәрләр, вазифалар һәм хезмәткәрләр исемлеген расладык. Шулар буенча урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә һәм шул исәптән предприятиеләрдә булдырылган төрле үзәкләрдә һөнәри белем бирү оештырылачак дип искәртте. Министр исемлеккә ихтыяҗ зур булган 250 яңа белгечлек өстәлүенә игътибар юнәлтте. Бүген 21 августта мәгариф мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Консультацияләрне Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлары берләшмәсе һәм республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская үткәрә. Теләге булганнар мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм мәктәпләргә урта махсус һәм югары уку йортларына кабул итү турында кызыксындырган сораулар бирә алачак. Шалтыратулар иртәнге сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр 8840 206-00-71 һәм 8-939-345-37-50 телефоннары аша кабул ителә. Телефон номерларын кабатлыйбыз 8-843-236-00-71 һәм 8-939-345-37-50. Яңа уку елында Татарстанда 10 меңгә якын укучыга исәпләнгән 11 яңа мәктәп ачылачак. Шуларның 4-се Казанда, 2-се Чаллыда һәм Арча, Биектау, Мамадыш, Әлки, Тукай районнарында берәр мәктәп ачыла. Казанның яңа мәктәпләре Сибгат Хаким, Рауз Гәрәев урамнарында, Салават күпере һәм Светлая долина торак комплексларында, Чаллыда яңа мәктәпләр Притяжение торак комплексында һәм 34-нче микрорайонда төзелгән. Районнардагы яңа мәктәпләр турында тулырак мәгълүмат Арча районы Түбән Мәтәскә авылында 500 укучыга, Мамадышта 240 укучыга, Тукай районы Шилнәбәш авылында 100 укучыга, Биектау районы Кыркашык авылында 80 укучыга, Әлки районы Түбән Калчурина авылында 25 укучыга исәпләнгән мәктәпләр эшли башлаячак. Яңа уку елында Казанның 8 мәктәбендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен яңартылган 12 сыйныф ачыла. Шәһәрдә барлыгы 45 база белем бирү учреждениесе бар, анда 850 сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән бала белем ала. Икенче ел Казан шәһәр яны лагерьларында алар өчен инклюзив сменалар уза. 155-нче һәм 231-нче санлы мәктәпкәчә учреждениеләрдә капиталь ремонт тәмамлана, анда шулай ук сәламәтлек үзенчәлекләре булган балаларны тәрбияләү һәм укыту өчен шартлар тудырыла. Казан мэры Илсур Метшин мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре алдында чыгыш ясап, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар белән эшләүче укытучылар һәм тәрбиячеләр өчен игелекле Казан премиясе булдырылуын искәртте. Беренче конкурста катнашучыларга яңа технологияләр һәм эш тәҗрибәсен күрсәтү, инклюзия өлкәсендә проектларны яклау тәкъдим ителде. Сайлап алу нәтиҗәләре буенча 2023 елда 33 белгеч бүләкләнде. Татарстанда 11 сентябрьдән 15 сентябрьгә кадәр әни эшмәкәр проекты уза. Аның нәтиҗәләре буенча катнашучылар үз проектларын гамәлгә ашыруга 100 мең сум акча алачак. Программа «Минем бизнес төбәк үзәге» базасында уза. Проект балалы хатын-кызларга үз эшен ачарга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Катнашучылар үз эшләрен ачу өчен комплекслы белем ала. Һәр төбәктә иң яхшы проектларны гамәлгә ашыруга 100 мең сум акча бирелә. Проект «Минем бизнес үзәкләре» базасында 63 төбәктә кеше һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проекты буенча гамәлгә ашырыла. Әни эшмәкәр проекты шулай ук Татарстанда бизнес ачу һәм үстерү мөмкинлекләре турында Мой бизнес үзәгенең кайнар линия телефоны аша белергә була. 8843-524-9090. Бу атнада Мәскәүдә Татарстан мәдәнияты көннәре үтәчәк. 23 августта 14 сәгать 30 минутта бөек татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу була. Аннары Татарстаннан килгән шагыйрьләр һәм язучылар белән очрашу оештырыла. Кичке сәгать 6-да Татарстан мәдәнияты көннәренең иҗади ачылышы була. Кич белән Татарстан режиссеры Байбулат Батулланың «Бери да помни» фильмын ябык күрсәтү уза. Кинокартина зур прокатка 2024 елның 14 сентябрендә чыга. 24 август көнне кич белән Татарстан Республикасы сәнгать осталары катнашында тантаналы чара була. 25 августта герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу оештырыла. Бу көнне татар шагыйре һәм аның көрәштәшләренең язалап үтерелүенә 79 ел була. Казанда Татарстан милли китапханасы янындагы территориядә балалар ял паркы төзеләчәк. Парк концепциясе китапхана һәм Урам экстрим паркы арасында бердәм киңлек булдыруны күздә тота. Фукс бакчасыннан мәйданчыкка кадәр яшел калкулыклар буйлап баскычтан төшү юлы булачак. Паркта төрле яшьтәге балалар өчен уен мәйданчыклары, ял итү һәм туклану зоналары барлыкка килә. Моннан тыш биредә балалар өчен чаралар, мастер-класслар узачак, павильон урнаштыру планлаштырыла. Әкият Куршак театрының 90-нчы юбилей сезоны 25 августта «Конёк-горбунок» спектакле белән ачыла. Театр артистлары һәм хезмәткәрләре җәй ялдан чыкты һәм сезон башлануы алдыннан труппаның традицион җыелышында очрашты. Театрның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев һәм башкарма директоры Илфа Даганиев юбилей сезонына киң масштаблы планнар, премьералар, гастрольләр, фестивальләр һәм театр проектлары турында сөйләде, дип хәбәр итә театрның матбугат үзәге. Шулай ук кызын Әкият Куршак театры Россиядә иң көчле саналган Куршак театрлары фестивальләрендә катнаша. Рязанский Смотрины фестивалинә авиатор спектакле, Омскига Шүрәле яңа фантазия барачак. Бу сезон театрның юбилей сезоны. Гыйнвар аенда 5-нче Әкият Лап лабораториясе була. Киләсе елның июнь аенда 5-нче халыкара Шымбай фест Куршак театрлары фестивале узачак. Казанда бүгеннән 3 сентябрьгә кадәр Ширәмдәге хоккей буенча Милләт Кубогы халыкара турниры узачак. 27 августка кадәр беренчелек өчен хатын-кызлар командалары көрәшә. Алар арасында Россия һәм Белоруссия җыелма командалары бар. Ә 28 августтан 3 сентябрьгә кадәр җиңүчеләрне ир-атлар арасында билгелиләр. Россия һәм Белоруссия командаларыннан тыш Кытай һәм Мисырның җыелма командаларының катнашуы көтелә. Ярышлар Ширәмдәге хоккей үзәгенең махсус әзерләнгән кырларында узачак.